Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producent Mahir Lšani, urednica vijesti Lela Sarić i ja sam Mirjana Rakila. U ovoj emisiji možete čuti, smjera je u Potočarima našla 71 žrtva genocida. Najmlađem je bilo 15 godina.
22 godine i čekam kad će doći. Svaki dan vidim kako odlazi moj brat, ali nikada dođe i sad kad je došao ja ga ne dam više nikome.
Predsjednik Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju Karmel Ađius uputio poruku onima koji negiraju genocid.
Revizionisti, vi koji negirate, nikada nećete uspjeti u naporima da sakrijete pravu prirodu genocida.
Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović također je uputio poziv
srpskom narodu i njegovim političkim, vjerskim i intelektualnim elitama da prihvate istinu i prestanu poricati genocid koji je ovdje počinjen, da konačno učine taj korak ka istinskom pomirenju i boljoj budućnosti za sve nas.
Protiv 5 policijskih oficira u Beogradu podignuta optužnica za paljenje američke ambasade 2008. Analitičari ističu.
I ovim je po prvi put načeta tema odgovornosti državnog aparata za paljenje ambasade. Ipak uvijek nije jasna pozadina cele priče. Opravdano je biti skeptičan da ćemo još jednom ući u priču da se večito traži nalogodavac.
Istražujemo da li između Srbije i Crne Gore postoji prešutni dogovor o neizručivanju Svetozara Marovića.
To nažalost šalje jednu sliku da postoje građani u Crnoj Gori koji mogu biti nedodirljivi.
No ovim i drugim temama u nastavku, najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici Fonda za humanitarno pravo održali su danas u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju javni čas o sudski utvrđenim činjenicama o genocidu u Srebrenici. Istraživač fonda Nemanja Stjepanović ukazao je na skupu na dokumente bosanskih Srba iz decembra 1991. i maja 1992. godine koja su predstavljala uvod u srebreničku operaciju i zločine prema bošnjačkom stanovništvu. U Podgorici je na 22. godišnicu genocida u Srebrenici obilježen dan sjećanja na žrtve ratova vođenih na prostorima bivše SFRJ od 1991. do 2001. godine. Prvi put otkad se obilježava ovaj dan pred bistvom u parku na Pobrežju poklonila se delegacija vlade Crne Gore. Ministar pravde Zoran Pažin.
Svaka žrtva ima svoje ime i prezime, svaki mučilac, svaki zločinac ima svoje ime i prezime i odgovornost mora biti individualna. Nema kolektivne odgovornosti naroda, ali nema ni kolektivnog bježanja od odgovornosti.
Oružane snage Srbije prvi put učestvuju na tradicionalnoj NATO vojnoj vježbi Cyber Guardian koja se u narednih 9 dana održava na obali Crnog mora u trening centrima u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj. Organizator je Evropska komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država. Još 2 državljanina Srbije uhapšena su zbog sumnje da su povezana sa ubistvom Amerikanca u gradu Laganasu na grčkom ostrvu Zakintos. Jedan od uhapšenih navodno je i započeo tuču u kojoj je američki turista ubijen. U Hrvatskoj su objavljeni dokumenti koji pokazuju da je ministar financija Hrvatske Zdravko Marić kao šef nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvoj znao sve o situaciji u Agrokoru još prošle godine, ali o tome šutio. List Nacional objavio interne dokumente Hrvatske banke za obnovu i razvoj koji pokazuju da je uprava ove banke još krajem 2016. bila detaljno upoznata sa problemima Agrokora, ali da je uprkos tome kreditirala Agrokor sa 48,3 miliona eura. Proizvodni radnici kompanije Fiat Chrysler automobili iz Kragujevca neće prekidati generalni štrajk koji traje već 11 dana, ni nakon što ih je premijerka Srbije Ana Brnabić pozvala da to učine. Kako je rečeno, Radio Slobodna Evropa u štrajkačkom odboru riješeni su da štrajkuju sve dok rukovodstvo ne prihvati njihov poziv za početak pregovora i ne iznese ponudu za rješavanje štrajkačkih zahtjeva među kojim je povećanje plata. Hrvatski ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminaliteta USKOK podigao je optužnicu protiv Zdravka Mamića i još 6 osoba zbog sumnje da su oštetili nogometni klub Dinamo za više od 19 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene države su potpisale memorandum o borbi protiv terorizma sa Katarom, kojeg su arapske zemlje izolovale prošlog mjeseca, optužujući ga da podstiče međunarodni terorizam. Memorandum je sa vlastima Katara u Dohi potpisao američki državni sekretar Rex Tillerson, koji je u posjeti Perzijskom zaljevu kako bi pomogao u rješenju krize. Sirijska observatorija za ljudska prava objavila je da je dobila potvrđenu informaciju iz izvora u takozvanoj islamskoj državi da je lider ove militantne organizacije Abu Bakr al-Baghdadi mrtav. Vijeće Europske unije saopštilo je danas da je potvrđen sporazum o pridruživanju i stabilizaciji sa Ukrajinom, koji su već ratifikovale sve članice Europske unije. Ukrajina sada treba provesti brojne reforme, uključujući borbu protiv korupcije i upravljanje javnim financijama. U Sjedinjenim državama se nastavila afera sa Donaldom Trumpom mlađim. Mediji su naveli tri anonimna izvora koji potvrđuju da se sin američkog predsjednika tokom predizborne kampanje sastao sa ruskom advokaticom kako bi mu dali informacije štetne poče protiv kandidatkinju Hillary Clinton. Advokatica je pak ustvrdila da nikada nije posjedovala informacije koje su mogle naštetiti Hillary Clinton, ali da se jeste sastala sa Trumpom mlađim i dvojicom pomoćnika jer su oni možda željeli takve informacije. Trump mlađi objavio je potom niz e-mail poruka koje dokazuju da mu je ruska državljanka nudila osjetljive informacije o Hillary Clinton. Članovi Međunarodnog olimpijskog komiteta dodijelili su domaćinstvo sljedeće dvije ljetne olimpijade Parizu i Los Angelesu, ali će odluka u tome ko će biti domaćin 2024. ako 2028. biti donesena u septembru.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Komemoracijom u memorijalnom centru Potočari obilježena je 22. godišnjaca genocida u Srebrenici, zločina u kojem je vojska Republike Srpske ubila više od 8300 muškaraca Bošnjaka, među njima veliki broj dječaka. Danas sahranjene žrtve genocida će, kako se nadaju njihovi najbliži, konačno naći smiraj. Još se traga za oko 1000 srebreničkih žrtava genocida. Sadik Salimović bilježi.
Pored jednog od 71 tabuta sa posmrtnim ostacima ubijenih Srebrenčana, poredanih pred Musalom, kleči Emina, sestra ubijenog Muniba Salkića. Munib je najmlađa žrtva kojoj je danas klanjana dženaza. Imao je samo 15 godina kada je ubijen. Emina, njegova sestra, starija je godinu dana.
22 godine i čekam kad će doći. Svaki dan vidim kako odlazi moj brat, a nikada dođe. I sad kad je došao, ja ga ne dam više nikome.
Munib se od porodice rastao na današnji dan prije 22 godine. Tada su se posljednji put vidjeli, priča Emina.
Bio je visok, nije smio da ide s nama. Nije smio, mama je želila da ide s nama i on da ga obuče da bude žensko, zato što je imao 15 godina. Izgubila sam oca, izgubila sam sestru koja je poginula. 94. bila je u policiji, radila i poginula je. 22 godine ga tražim, svakog mjeseca. Ba me je bilo sramota više da idem da pitam, žene već znaju šta tražim. Samo mi kažu nema ništa, a sad kad ima, ja ga sad ne dam nikome.
Najstarija žrtva koja je danas ukopana u memorijalni centar je Alija Salihović, kćerka Fadila Ređematović, koja sada živi u Plavu.
I kad je došlo vrijeme da se napušta, nije izašao iz kuće, nego je ostao u kući dok nisu došli vojnici i prisilili ga da dođe u Potočar. I pričao je kako se sve desilo. Prilikom evakuacije ispred autobusa njega su odvojili od majke, nikada ga više nije vidjela. Tek smo prošle godine u decembru mjesecu dobili obavještenje iz Tuzle da dođemo na identifikaciju.
Jedna njegova kćerka sada živi u Švedskoj, a pet unuka je u nekoliko zemalja svijeta. Vahid je djedu na dženazu došao iz Amerike.
Bilo je više nego iznenađenje kad smo odjednom posle nakon toliko godina dobili ovu predivnu vijest. Koliko god je tužna, ona je predivna, da ćemo imati mjesto gdje ćemo moći da dođemo i da jednostavno da posjetimo taj grob i nađemo neki smiraj.
Alija Krđić ukopao je danas oca i sam je ranije preživio strahote rata.
Bio sam zarobljen 93. 8 mjeseci. Nakon 8 mjeseci sam razmijenjen, bio sam Skelan, Milć, Vlasenca, Batković, Ulugoru. I evo nakon 22 godine su mi našli od oca neke kosti. Pogodilo me dobro Dojuče sam se sve nadao da je živ, tako kad smo sad čuli da je dojuče bio živ, danas da je umro.
Na posljednji vječni smiraj brata je danas ispratio ime Vludin Jahić iz okoline Bratunca.
Nije nađen cijel od kukova prema dole. To sam pristao da ukopam ove godine. Prošle godine nismo, hajde kontamo, naći će još nešto, ali potom nema ništa, iz dvije grobnice nađen. Imam još jednog brata koji nije nađen nikad ništa, nismo isto čuli za njega, 75. godišta, ovaj mi je brat 77. enver.
Merced Smajlović, direktor memorijalnog centra Potočari.
Pa do sada u memorijalnom centru ukopano je 6504 žrtve genocida, danas se kopa 71 žrtva genocida, znači ukupno će u memorijalnom kompleksu biti ukopano 6575 žrtava genocida. Na drugim lokacijama ukopano je negdje oko 200 identifikovanje žrtava, ali obično to su žrtve koje su ukopane prije nego što je formiran memorijalni centar ili po željama porodica.
Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uoči ukopa žrtava javnosti su se obratile zvanice koje su stigle na komemoraciju u Potočare. Glavne poruke su: genocid se nikada neće zaboraviti, a oni koji pokušavaju revidirati i prekrajati povijest u tome neće uspjeti, priredila Mirna Sadiković.
Prvi je govorio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je između ostalog pozvao srpski narod da ne negira genocid i da ne podržava one koji provokacijama i prijetnjama svake godine pred godišnjicu od genocida samo dosipaju so na ranu preživjelih Srebreničana.
Temelji pomirenja moraju se graditi na pravdi i na istine, na lažima, negiranju genocida, relativiziranju, provokacijama koje smo svjedočili i uoči ove godišnjice. Nikakvo pomirenje nije moguće. Pomirenje i bolje budućnosti neće biti dok u potpunosti ne bude poražena ideologija koja je kreirala genocid u Srebrenici. Zato danas sa ovog za nas svetog mjesta još jednom upućujemo poziv srpskom narodu i njegovim političkim, vjerskim i intelektualnim elitama da prihvate istinu i prestanu poricati genocid koji je ovdje počinjen, da konačno učine taj korak ka istinskom pomirenju i boljoj budućnosti za sve nas.
Predsjednik Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju Karmel Ađius kazao je kako je Haški tribunal uradio važan posao dokumentujući mnoštvo dokaza koji govore o onome što se desilo u Srebrenici jula 95. godine. Mnogi zločinci su privedeni pred lice pravde, uključujući i one na vrhu piramide zla. On je obećao da će predmet Ratko Mladić biti okončan do kraja novembra ove godine. No, uprkos onome što je tribunal utvrdio, strašno mu je kaže da ima još onih koji negiraju genocid.
Izvrtanje istorije ili poricanje predstavlja namjeran napad na istinu. Revizionisti, vi koji negirate, nikada nećete uspjeti u naporima da sakrijete pravu prirodu genocida. Vaša djeca, vaši unuci će jednog dana shvatiti da istina dešavanja na ovim prostorima ne leži na mjestima gdje je izvrtana, već tamo gdje je dostupna. Oni će otkriti istinu, pravu istinu, i pitat će se šta ste to još od njih krili.
Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore, oštro je osudio negiranje genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, te uputio poruku negatorima.
Odgovorni za najužasnije zločine protiv čovjeka i humanosti zaslužuju naš najdublji prezir i najoštriju osudu, te im nema mjesta ni uloge u javnom životu. Nikada nećemo prestati tražiti pravdu za žrtve i njihove porodice.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark podsjetio je da je Europska unija i osnovana između ostalo kako se genocid i masovna ubistva na njenom tlu ne bi dogodili. No dogodio se srebrenički genocid u srcu Europe. I zbog toga, kaže Wigemark, i Europa snosi odgovornost.
In order to be able to move
da bi išli naprijed, moramo se osvrnuti i unazad na ono što se dešavalo. Iako samo ime Srebrenice nas neminovno podsjeća na nevino stradale žrtve, jednog dana, nadam se, u ne tako i dalekoj budućnosti, ime Srebrenice će prizvati slike uspješne privrede, opštine i zajednice koja radi za sve svoje građane, vodeće u smislu tolerancije, prihvaćanja i mirnog suživota.
Obraćanjem predsjednika organizacionog odbora Ćamila Durakovića komemoracija je završena. Za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org.
U Višem sudu u Beogradu Radiju Slobodna Evropa je potvrđen prijem optužnice protiv 5 policijskih službenika koji su zapovjedali policijom 21. februara 2008. kada je nakon mitinga održanog pod imenom Kosovo je Srbija zapaljena ambasada Sjedinjenih Američkih Država, a potom kamenovana ambasada Njemačke. Time je poslije 9 godina po prvi put našeta tema odgovornosti državnog aparata Srbije. Detalje ima Ognjen Zorić.
Optužnica koju je Više tužilaštvo u Beogradu protiv policijskih službenika podiglo 20. aprila ove godine, u Viši sud u Beogradu stigla je 8. maja, ali još uvek nije stupila na pravnu snagu. Dok se to ne dogodi, u sudu ne mogu da kažu ništa osim da potvrde prijem optužnice. Ipak, portal Insider na osnovu uvida u optužnicu je objavio da se policijski službenici terete za teško delo protiv opšte sigurnosti i zloupotrebu službenog položaja. Kako navode, prema optužnici prvooptuženi je Slobodan Vukolić, koji je februara 2008. bio načelnik uprave policije Beograda i koji je rukovodio štabom formiranim zbog održavanja skupa Kosovo je Srbija. Prema istim navodima, optuženi su i general Stevan Bijelić, u vreme događaja načelnik beogradske policije, kao i general Mladen Kuribak, tadašnji načelnik uprave policije MUP-a Srbije. Optužen je i Zoran Rašković, koji je te večeri bio zamenik rukovodioca štaba, a inače je bio načelnik odeljenja za operacije u komandi žandarmerije. Na optužnici je i Bojan Marković, koji je bio komandant odreda žandarmerije u Kraljevu, prenosi Insider navode iz optužnice.
Ovo je prvi put od demokratskih promjena u Srbiji da se podignu optužnice protiv policajaca koji su se nalazili ili se nalaze na visokim pozicijama u policiji zbog nepostupanja po bezbednostnim planovima za održavanje skupova visokog rizika.
Primećuje Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Naime, iz optužnice proizilazi da policija nije postupila po šifrovanoj depeši direkcije policije od 20. februara 2008. i po planu obezbeđenja javnog skupa koji je sačinila Uprava za grad Beograd 21. februara te godine. Prema tom planu, odredi žandarmerije trebalo je da zapreče raskrsnicu Nemanjine i ulice Kneza Miloša kod zgrade vlade Srbije i tako spreče učesnike skupa da dođu do ambasada. Takvo naređenje nije izdato odredima žandarmerije, navodi Insider pozivajući se na optužnicu. Ipak, u optužnici nema onoga o čemu se u javnosti godinama spekuliše. Da li je neko naredio policiji da ne štiti ambasade?
Dobro je da će se i ulozi policije pričati u sudu, iako je prošlo 9 godina od skupa Kosovo je Srbija i ovim je po prvi put načeta tema odgovornosti državnog aparata za paljenje ambasade. Ipak, iz ove cele optužnice još uvijek nije jasna pozadina cele priče, znači šta je konkretno dovelo do toga da policija ne postupi po planovima i šta više s obzirom da u optužnici tužilaštva nema imena ni jednog organizatora skupa niti političara, opravdano je biti skeptičan da ćemo još jednom ući u priču da se večito traži nalogodavac.
U međuvremenu u Višem sudu u Beogradu u toku je ponovno suđenje optuženima za paljenje zgrade ambasade Sjedinjenih Država koje je iznova počelo 5. juna. Prošle godine Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu sedmorici osuđenih na uslovne kazne i naložio da se ponovi suđenje. Okrivljeni su u tom procesu bili osuđeni na 6 do 10 mjeseci uslovne kazne. Oni su optuženi da su ispred objekta američke ambasade opšte opasnom radnjom izazvali opasnost za život i telo ljudi i imovinu većeg obima. Podsjetimo da je u tadašnjim neredima povređeno 78 građana i 52 policajca, a da je usled požara koji je izazvan u ambasadi jedan od učesnika protesta izgubio život. U međuvremenu, dok se čeka na rasvetljavanje slučaja paljenja, ambasada Sjedinjenih Država prešla je na novu adresu, a upravo je u toku rušenje bivše zgrade u ulici Kneza Miloša u Beogradu, koju će, prema planu, zameniti luksuzni stanovi, shopping mall i parking. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon više od dva mjeseca od raspisivanja crvene Interpolove potjernice nema odgovora na pitanje kada će službena Srbija izručiti Svetozara Marovića radi izdržavanja zatvorske kazne od skoro 4 godine Crnoj Gori. Nakon posljednje izjave ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića da nije upoznat sa statusom potjernice, pojačane su sumnje da između vlasti Crne Gore i Srbije postoji prešutni dogovor o neizručivanju Marovića Crnoj Gori. Slušamo Srđana Jankovića.
Da bi došlo do izručenja Svetozara Marovića Crnoj Gori za izdržavanje zatvorske kazne, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović je u kratkoj izjavi istakao 3 problema, da on nije upoznat sa statusom potjernice za Marovićem, da tek treba da se otkrije gdje Marović boravi u Beogradu i da sud treba da odredi proceduru.
U slučaju da postoje svi preduslovi da mi otkrijemo gdje se gospodin Marović nalazi, nema nikakvih, ja ću vidjeti sa sudom naravno kakva je procedura dalje, ali nema nikakvih sporova da će Ministarstvo unutrašnjih poslova raditi u skladu sa zakonom.
Crvena Interpolova potjernica za Svetozarom Marovićem raspisana je u prvoj polovini maja ove godine, nekoliko mjeseci nakon pravosnažne presude i potpisanog sporazuma o priznanju krivice za 2 krivična djela, zloupotrebu službenog položaja putem podstrekavanja izvršenu na organizovan način i produženog krivičnog djela prevare izvršene također na organizovan način. Marovićev advokat je ranije tražio odlaganje od služenja zatvorske kazne iz zdravstvenih razloga, što je jedno vrijeme omogućilo Maroviću da se liječi u Beogradu. Marović je nastavio liječenje u Beogradu i nakon raspisivanja međunarodne Interpolove potjernice. Stoga se postavlja pitanje kako je moguće da više od 2 mjeseca nema nikakvih aktivnosti nadležnih državnih institucija u Srbiji u vezi sa odgovorom na potjernicu za Svetozarom Marovićem, a što je potvrdio i Stefanović izjavom da nije upoznat sa statusom potjernice. Zoran Vujičić, koordinator programa Vladavine prava i Građanske alijanse, kaže da sve što se dešava sa predmetom Marović stvara sumnju da postoje prećutni dogovori između Crne Gore i Srbije.
Prosto je nevjerovatno da državni organi Srbije govore određene stvari koje prosto ne podudaraju se stavovima i onim stvarima koje govore i zvanična Crna Gora. Kao prvo, nevjerovatno je, iako je to moguće, da Crna Gora koja je raspisala crvenu Interpolovu potjernicu, ta Interpolova potjernica se ne nalazi na zvaničnom sajtu, odnosno postoji određena molba ili zahtjev Crne Gore da ta potjernica ne bude na zvaničnom sajtu, da ne stoji. I to također po određenim procedurama može da stoji. Sa druge strane, iako svi znaju da se gospodin Marović liječi u određenoj klinici, prosto je čudno da zvanična Srbija nema saznanja gdje se on nalazi, odnosno da će se tek informisati o određenim stvarima. Sve ove stvari ukazuju da prosto se kupuje određeno vrijeme i kao da se želi određenim radnjama, odnosno nečinjenjem, učiniti nešto za gospodina Marovića.
I pored toga što su nadležne crnogorske institucije vrlo jasno stavile do znanja da neće omogućiti nikome da izbjegne izdržavanje zatvorske kazne, Zoran Vujičić primjećuje da u slučaju Svetozara Marovića nema intenzivne komunikacije sa srpskim institucijama.
S jedne strane imamo zvanični stav Crne Gore i Ministarstvo pravde koji je dosta jak i tvrd da neće biti popusta, odnosno Crna Gora zahtjeva izručenje, zahtjeva da se gospodin Marović dovede u Crnu Goru i da izdržava kaznu zatvora. Međutim, sa druge strane, sve ono što Crna Gora radi konkretno na terenu ukazuje da to ipak nije tako, da ti stavovi ipak, konkretni stavovi nisu dovoljno jaki i nisu dovoljno intenzivni. Sa jedne strane, a sa druge strane također imamo feedback od strane Srbije koja također njeni stavovi su itekako blagi i mlaki. To, nažalost, šalje jednu sliku da postoje građani u Crnoj Gori koji mogu biti nedodirljivi, odnosno, iako su postupci završeni, oni mogu da izbjegnu u pravdu, ne smijemo zaboraviti ni mlađeg gospodina Marovića koji je u jeku cijelog postupka dobio državljanstvo Srbije, a sa te strane sada imamo mogućnost da on svoju kaznu izdržava u Srbiji, odnosno kazne, odnosno koju je dobio u Srbiji, se može preinačiti u kaznu prostorijama za stanovanje. Sve to nekako ukazuje kao da je cijeli postupak bio računato, napravljen da se izbjegnu kazna zatvora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja godine, kada se sve uskladi sa hrvatskim propisima o medijskoj koncentraciji, medijska grupa United Group preuzima Novu televiziju, najgledaniji hrvatski televizijski kanal. United Group već ima regionalni kabelski program N1. Radi se o okrupnjavanju tržišta, a ne o medijskom opkoljavanju Hrvatske, kako to već tumači desnica, kažu sugovornici našega Enisa Zebića.
Medijska grupa United Group, koja je u većinskom američkom vlasništvu, kupila je najgledaniji hrvatski TV kanal Novu TV. United Group posljednji je vlasnik regionalnog kabelskog TV kanala N1. Plan je ulaskom na hrvatsko medijsko tržište proširiti i ojačati lokalnu i regionalnu prisutnost. Rečeno nam je iz dobro obavještenih krugova bliskih novom vlasniku. Davor Krile iz Splitske Slobodne Dalmacije u izjavi za naš program podsjeća da je Nova TV svom dosadašnjem vlasniku CME već dulje vrijeme generirala gubitke, i to upravo zbog premalog prihoda od marketinga, zbog premalog tržišta, a da se novi vlasnik odlučio na kupovinu Nove TV vođen iskustvom regionalne N1 televizije.
Mislim da je primarno utemeljen upravo na toj logici, dakle da se okrupnjava tržište za prihode od komercijalnog oglašavanja, koji na malim brojkama i malom tržištu, kako je za sumnje hrvatsko, nemaju neku prođu. Nije to samo kad je medijska logika posljedna, nego i kad su tržišta i poslovanje u drugim gospodarskim segmentima također.
Već su se po desnim portalima i po društvenim mrežama javili zabrinuti glasovi kako će novi vlasnik dovesti u pitanje uređivačku politiku Nove TV, koja je sada prilično kroatocentrična, a nekim se urednicima na spomen regije digne kosa na glavi. A tu zabrinutost pogotovo generira činjenica da važno mjesto u United Group ima Dragan Šolak, neokrunjeni kralj kablovske televizije u regiji, kako ga zovu mediji. On je osnovao ovu medijsku grupaciju. Pre 3 godine je prodao američkom investicijskom fondu, ali je ostao upravi. Tako komentator desnog portala Direktno HR Tihomir Dujmović kaže kako su, citiramo, u miru mediji u politici ono što su u ratu tenkovi, topovi i haubice, i da je ova kupovina, citiramo, medijsko stezanje obruča oko Hrvatske. Komentar kolege Krile na takve stavove nije mogao bez ironije.
Ne vjerujem u nekakve političke urote i konspirativne teorije kojima je obavijena uglavnom vijest o ovoj poslovnoj transakciji, zato što se radi o ljudima koji uglavnom rukovode N1 televizijom, riječ je o gospodinu Čolaku, jel, čini mi se, iz Srbije, iz Kragujevca, i zato što je taj koncept eto nesretno aludira na onih 6 buknjinja u grbu bivše države.
United Group bavi se telekomunikacijama i medijima, sastoji se od kabelskog operatera SBP u Srbiji sa 750 tisuća korisnika, kompanije Telemach prisutne u BiH, Sloveniji i Crnoj Gori, Total TV prisutnog u 6 država s prostora bivše Jugoslavije i Net TV Plus, koji nudi kabelsku TV i fiksnu telefoniju ex-jugoslavenskoj dijaspori. Nova TV je najgledaniji hrvatski TV kanal. Kod ukupne populacije gleda ga u večernjim satima 33,5% ispitanika, a HTV 1, koji je sljedeći kanal, gleda tek 12,5% ispitanika. Kada se mjeri gledanost cijeli dan, razlika je manja, ali opet Nova TV premoćno prva pred HTV 1 i drugim programima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vladimir Gligorov sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije za zašto objašnjava kako bi plan Europske unije Berlin Plus mogao poboljšati ekonomsko povezivanje Zapadnog Balkana, o čemu će se raspravljati na samitu u Trstu u srijedu.
Tu nema mnogo novih elemenata osim samog naziva i vjerovatno nekih ideja kako bi se eventualno mogao poboljšati protok robe kroz regiju, s obzirom na to da sada postoje problemi na granicama, ne zbog CEFTA i ne zbog nepostojanja zajedničkog tržišta, već zbog različitih carinskih režima sa trećim zemljama.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Uz Lejlu Sarić, Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa.
Danas vam nudimo. U dnevniku je crnogorski književnik Nikola Nikolić među ostalim zapisao:
Ravnodušnost je generator savremenog robovlasništva. Uvijek spremna čeka kolona rezervnih očajnika. Zato i sindikalno organizovanje nemoguća misija.
Poslušajte Nedžada Adića, tada 17-godišnjaka koji je preživio strijeljanje u vrijeme genocida u Srebrenici.
Na mene je red došao nekad oko 12 sati, znači oko ponoći 14. jula. Napuštajući školu vidio sam znači mrtve ljude i na lijevoj i na desnoj strani ispred izlaza, krv mi se lijepila za noge, u stvari tad sam shvatio da je to kraj. Do tad sam se i nadao da ću preživjeti, isto kao što su i svi se nadali.
Član predsjedništva BH Dragan Čović uputio je javni poziv Hrvatima na preseljenje na, citat, teritorije koje je oslobodio HVO, završen citat. Profesor Slavo Kukić:
Čović vrlo dobro zna da ne može uskrsnuti Herceg Bosnu, da su druga vremena u odnosu na prvu polovicu 90-ih, ali njemu i nije cilj da uskrsne Herceg Bosnu, nego mu je cilj novo političko talasanje kojim će izazvati novu homogenizaciju hrvatskog biračkog tijela oko sebe kao nacionalnog spasitelja.
Siromaštvo nije razlog što građani BH napuštaju zemlju, već prema vijećniku SDA i stranka Ademiru Hadžijemiroviću mediji.
Problem je dvije vrste medijskog pritiska koje imamo. Prikazuje se Amerika i Zapad kao obećani prostor, a naše lokalne televizije koriste sve da bi ljudima prikazali što crni u sredinu koje se nalazi.
Radija Slobodna Evropa i KRIK su sakupili podatke o više desetina neistraženih ubistava u Srbiji i Crnoj Gori iza kojih stoji mafija. Jedno od objašnjenja što su počinioci još na slobodi daje advokat Boža Prelević.
Do toga da je ovaj član ovog klana, onaj član onog klana koji na neki način imaju veze sa nekakvim političkim strukturama.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo dnevnikom sedmice. Njegove stranice ispisivao Nikola Nikolić, književnik iz Podgorice.
Subota, 1. jul. Na polovini smo godine. Baš u tom duhu danas mi sve nekako protiče u polovičnosti. I spavanje, i prehrana, i sve među aktivnosti kojima pokušavam da ubrzam dan. Podgorički žaropek je u punom zamahu. Navika ne ublažava osjećaj tegobnosti. Svakog ljeta iznova se učim preživljavanju u ekvatorskim uslovima. Spavam nekoliko sati, poluapetitom se primoravam na obroke. U međuvremenu rizikujem dekubitus ginisovskim izležavanjima, jer u iskušavanju tijela nalazim jedinu svrhu. To je adekvatan vid borbe, udri ekstremom na ekstrem. Za normalno sam uskraćen. Ljeto nabija cenzuru. Ne da mi se ni da čitam, ni da pišem, a doziram i govor koliko god mogu. Podgoričani se ljeti uče pantomimi. Uveče sam ispod mosta pred knjižarom Carver. Slušamo Mariju i ostale pjesnike. Nedjelja, 2. jul. U posjeti sam rođaku u kliničkom. Zasjedaće konzilium, ali već sad je izvjesno da je pacemaker jedina opcija. Očekivao sam ga u krevetu, a nalazim ga nasmijanog na terasi. Ljudeskara na vrhuncu snage, u ranim 40-im, bez grama sala, jak kao stijena, pun života. No, problem je unutra, u motoru. Rekao sam im da mi turbo ugrade, još se i šali. Uz tako srčanu osobu i ne ide obični aparat. Gledajući skrušene ljude u sobama, bezvoljnih pogleda, pada mi na pamet koliko je istinita ona da zdrav čovjek ima milion želja, a bolestan samo jednu da ozdravi. I kao da nije bolest dovoljan problem. Okruženje je ubitačno i sisava iz pacijenata svaki optimizam. Bolnica je siva i zapuštena. Djeluje da više radi za bolest nego li za zdravlje. U ovakvim situacijama uvijek pomislim na obližnji podzemni prolaz na koji je spiskano više od pola miliona eura, a koji ne koriste ni pacovi. kreatinski sindrom. Varoš se prsi ne bi li preko noći zaličila na metropolu. Zdravstvo je najskuplja žrtva zakulisnog manipulisanja prioritetima. Ponedjeljak 3. jul. Jučerašnji dan bio je rezervisan za stvarne i fikcione bolesti, današnji prolazi u neobičnim susretima. Prvo sam u dvorištu umalo nagazio zmiju. Bješe se odlično kamuflirala među opalim lišćem magnolije. Šmugnula mi je ispod noge i sakrila se u garaži iza gomile ražalovanih predmeta. Početna, refleksna misao je da je moram ubiti, a onda udaram sebi rampu. Otkud mi pravo da si igram prije kog sudije? Dok ispijam nefiltrirano Nikšićko u bašti Radovča, prilaze mi dvoje cigančića od maksimum 7 godina, očito brat i sestra. Najljubazniji mogućim pristupom pitaju me za nešto sitnine. Ne znam kako iko može odoljeti prizoru stidljivog dobrodušnog osmijeha na krhkom tijelu. Nadležni nas uče da im nipošto ne treba davati novac, ali boljka je nadležnih što samo znaju šta ne treba raditi. Nemaju rješenja. Nema granica našoj bijedi kad čitav jedan narod tretiramo kao smetnju. Utorak odjeknula je vijest o novoj eksploziji u željezari. Radnik, kažu, samo pukom srećom nije ostao na mjestu mrtav. U javnosti se nastoji stvoriti slika uspješno privatizovanoj firmi. Kao plate se isplaćuju i to je to. Stvarno stanje pokazuje robovlasničko lice kapitalizma. Radnici rade za mizernu paru u groznim uslovima. Poslodavac ih razlači do granice pucanja, jer se njegova filozofija dobitka zasniva na iscrpljivanju i posljednjeg atoma snage, kako se slučajno ne bi ukazala potreba za novim radnim mjestom. A robovlasnički odnos je da kako dobrovoljan, ako ti ne valja, pakuj se, ima ko hoće. Ravnodušnost je generator savremenog robovlasništva. Uvijek spremna čeka kolona rezervnih očajnika. Zato i sindikalno organizovanje nemoguća misija. Između gazde i kandidata na čekanju je vakuum gdje se vrše najperfidniji eksperimenti podjarmljivanja. Na djelu je radnički inženjering, pomjeraju se domet ljudske izdržljivosti. Pojačava se otpornost, ali kopni dostojanstvo. Dokon izigravam Marksa. Na umu mi je jedan ovdašnji dobrostojeći restoran u kom radnici dobiju slobodan dan otprilike jednomjesečno, a rade po 12 sati dnevno. Pritom plaćaju hranu kao i ostali gosti. Kad sam pitao bijesnog konobara zašto to trpi, otkrio mi je sidrište, zbog bakšiša. Srijeda, spas od vrućine tražim na Skadarskom jezeru. Uvijek je lijepo popiti koje hladno pivo u kafani na Orahovštici. Nekoliko milja dalje niče Porto Skadar Lake. Rečeno je da će u luksuzne apartmane i marinu biti uloženo skoro 100 miliona. Jezero je zbog blizine mora do sad bilo pošteđeno graditeljskih zahvata. Ekolozi dižu glas protiv megalomanskog projekta uz argument da će narušiti biodiverzitet nacionalnog parka. Mještani, kojima se najavljuje preporod, poručuju aktivistima da se drže podalje od obećanog raja. Prvi gledaju dugoročne posljedice, a drugi vrebaju one kratkoročne, što skorije siti siromaštvo i letargije, odnosno jalove ljepote. Pošto je davno prošlo vrijeme kralja Solomona, predmet će kao i uvijek na ovaj ili onaj način zaključiti njegovo investitorsko visočanstvo. Zovu me iz Herceg-Novog, dogovaramo promociju na trgu od knjige. Kulturni festivali su Crnoj Gori dobrodošli kao banjski tretmani reumatičaru. Četvrtak, 6. jul. Uvijek me iznenadi glasna reakcija na neku negativnu pojavu. Navikneš se na građanski defetizam, pa tražiš uzroke u spoljnim faktorima. Moguće da su tropske temperature raspirile iskrice bunta. Nervi cvrče na usijanoj zemlji. Studenti Fakulteta političkih nauka složno su se usprotivili bahatosti jednog profesora. To mi je posebno drago jer za 5 godina od kako sam diplomirao ne znam da je bilo i jednog sličnog iskakanja iz akademske učmalosti. Zasjedaće sud časti. Dobro je ako mu višegodišnja uspavanost nije otupila moć rasuđivanja. Građani su otkrili nestvarnu deponiju guma na Lovćenu. Vrtijeljka, nekada poprište slavne bitke, sad liči na predio iz Makartijevog puta. Epitet ekološki iz ustava opravdava se na svakom koraku. Komotno se može napraviti originalna turistička atrakcija stazama ekoloških crnih tačaka. Jednom nedjeljno posjetim babu. Iako je živjela povučenim životom prosvjetne radnice, ona je za mene istorijska ličnost. Fascinira me što imam privilegiju da dijelim vrijeme sa bićem koje je za gotovo 90 godina svašta prevalilo preko svojih leđa. Smrt sestre na rukama, prisustvovanje očevom strijeljanju, tiha borba sa suprugovom golotočkom traumom. No, i pored tako jake gravitacione sile prošlosti, ono u potpunosti pripada sadašnjici. Sjećanja dozira kao gorko piće. Petak, 7. jul. Zora je. Čitao sam da se tada emituje neka posebna energija, pa je preporučljivo buditi se u svitanje. Shodno tome, oni koji ustaju u podne osjećaju se tromo, koliko god da su spavali, jer kasne za svojim prirodnim budilnikom. Mnogi pisci pišu isključivo rano ujutru, upravo zbog bistrine misli. Meni najviše odgovara gluvo doba noći. Sad pomišljam da oprobam i drugu krajnost, makar dok se napokon nešto ne zakotrlja. Žargonski rečeno, nakupilo se dosta građe, gradilište je prebukirano. Sve je spremno, render je preciziran, samo se čeka izvođač radova.
Bio je to dnevnik koji je vodio Nikola Nikolić, književnik iz Podgorice. Od 8. do 14. jula dnevnik će pisati Aleksandar Simurdić iz Evropskog pokreta u Vojvodini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jula 1995. Nedžad Avdić, tada 17-godišnjak, preživio je strijeljanje u Petkovcima kod Zvornika. Prije toga, na početku rata, njegovo selo u okolini Vlasenice zapaljeno je i sa porodicom je izbjegao u Srebrenicu. Njegovo svjedočanstvo o hororu koji je preživio na još jednu tužnu godišnicu genocida donosi nam Sadik Salimović.
Nedžadova drama počela se odvijati još dok je kao izbjeglica boravio u Srebrenici.
Ja sam imao tada 95. u julu 17 godina, bio prvi razred gimnazije u Srebrenici. Bio sam navikao već tad na mnoge masakre, vidio mnogo ubijenih ljudi, ranjenih. Međutim, ono što će se desiti 95. u julu, na to nisam bio spreman, jednostavno bio sam šokiran.
A ono na šta nije bio spreman je gledanje smrti ravno u oči. Prilikom pada Srebrenice, Nedžad je sa odraslim muškarcima krenuo šumama prema Tuzli. U opštoj gužvi izgubio se od oca i nikada ga više nije vidio. Zarobljen je i odveden na strijeljanje u selo Petkovci kod Zvornika.
Čim su nas dovezli, znači, u jednu školu Petkovce, u selo Petkovce kod Zvornika, čim je u stvari pao mrak, oni su krenuli sa ubijanjem, sa masovnim ubijanjem, u stvari oni su imali plan za nas, svi trebamo biti ubijeni.
Teškom mukom Nežad se prisjeća 14. jula kada je došao red da i on bude ubijen.
Na mene je red došao nekad oko 12 sati, znači oko ponoći 14. jula. Cijelo vrijeme oni su vršili ubistva, čuli smo mi jauke, prebijanja, naređenja da izlaze u grupama po dvojica, trojica, otprilike dok izađu iz škole, pucnjava, ruke su nam povezali, raspremili, skinuli odjeću, gornji dio, obuču, čarape i potovarili su nas na kamione. Napuštajući školu vidio sam, znači, mrtve ljude i na lijevoj i na desnoj strani ispred izlaza, krv mi se lijepila za noge, u stvari, tad sam shvatio da je to kraj, dotad sam se i nadao da ću preživjeti, isto kao što su i svi se nadali, mislijeći da će biti spašeni, da nisu vjerovali da ljudi, da srpski vojnici su stvari sve žele da strijeljaju.
Ranjen je, ali pukom srećom uspio je da preživi.
Za 5 do 10 minuta kamion je bio na mjestu za masovno strijeljanje. Čim je kamion došao, znači oni su naredili da izlazimo petorica u grupama, oni su već pucali. Krio sam se iza ljudi, u stvari svi su se krili pokušavajući, vjerujući da će živjeti još koju sekundu, možda više. Umirali smo od žeđi, ljudi su i molili da nam daju koju kap vode pa da nas onda ubiju, međutim oni nisu, oni su samo odbijali to. Oni su rekli da pronađemo mjesto, u tom trenutku nisam znao kakvo mjesto, ali kada sam prišao malo bliže, u stvari vidio sam redove mrtvih ljudi ispred sebe. U tom trenutku samo sam pomišljao pa brzo kako ću umrijeti, neću se patiti. Pomislio sam, pa moja mama nikad neće znati gdje sam završio. I to se sve tako brzo odvijalo, onda jedan od vojnika govori da legnemo. I kako smo pošli da legnemo, u stvari bili smo svezani, kako smo pošli da legnemo, oni su počeli da pucaju i jedan metak me pogodio u moje lijevo stopalo. A bolovi su bili užasni, jednostavno da sam samo u tom trenutku želio da umrem. Kasnije da sam ležao, drhtao, bio sam pogođen u desnu stranu, u grudno košo i u desnu ruku. Meci su svuda pogađali oko mene, ja sam samo trzao se i čekao sljedeći da dođe da me pogodi. Međutim, ljudi su još uvijek bili živi, mnogi jaukali su i u jednom momentu samo vojnička čizma staje ispred mojih očiju i ja sam u tom trenutku pomislio on dolazi da ubije mene, ja sam zatvorio oči. Međutim, on je ubio čovjeka pored mene koji je jaukao jako glasno. Premda sam i ja Boga molio da mene ubije, tada su me dijelovi kamenja još izranjavali po ramenu i po vratu, tada sam samo rekao majko moja, pa zašto ne umirem.
Sa još jednim ranjenikom vidio je užasan prizor. Bio je iscrpljen, ali uspio je da se spasi.
Ja nisam nikad pomislio da ću preživjeti jer nije bilo šanse da se preživi. Međutim, oni pale kamion, uskoro odlaze, ne čuje se ništa i ja sam vjerovatno iskrvario puno i čekam da umrem samo. I samo u jednom trenutku pokušavam da okrenem glavu na drugu stranu, da napravim sebi udobnije da bi umrao. I u tom trenutku vidim neko se pomjerao među mrtvima, u stvari to je bio drugi preživjeli. U stvari nismo znali gdje smo, a trebamo da se spašavamo, da bježimo negdje, ali ne znamo kuda. Tako da smo lutali, spavali u pravoslavnim grobljima, u kanalima, u porušenim kućama i tako da smo sasvim slučajno došli u jedno selo i tako smo se spasili.
Poslije 20 godina šutnje, Nežad je odlučio da progovori. Promovisan je u počasnog doktora Univerziteta u Velikoj Britaniji.
Mnogi negiraju ono što se desilo ovdje i ja sam odlučio da o tome govorim, ali na jedan dostojanstven način, ne uzloupotrebljavajući ni u jednom momentu tu svoju tragediju. Ali odlučio sam da treba o tome govoriti jer veći je zločin možda ne reći o tome ništa. I ja govorim mnogima o tome i u Bosni i Hercegovini i vani i na mnogim univerzitetima, koleđima, prestižnim, znači ja govorim o tome, pričam onim ljudima koji žele slušati o tome. Jedan fakultet u Velikoj Britaniji, univerzitet u Lutonu, je odlučio da mi dodijeli počasni doktorat, što je za mene priznanje, ne samo za mene, nego i za sve one ostale koji se bore na jedan dostojanstven način.
Poslije svega što je proživio, Nedad se vratio u Srebrenicu. Svakog dana posjeti mezar svoga oca koji je ukopan u memorijalnom centru Potočari. Dobio je posao i postao je porodični čovjek. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dragan Čović, lider HDZ-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, nedavno je na mostarskoj manifestaciji Lipanska zora najavio izmjenu izbornog zakona, tvrdeći kako se neće na tome stati, već da će Hrvati u reorganizovanoj BH živjeti na prostoru kojeg je oslobodio i odbranio HVO. Izjava je prošla neopaženo kod Čovićevog koalicionog partnera, Stranke demokratske akcije, ali ne i ostalih stranaka sa hrvatskim predznakom i političkih analitičara. Jedinstveni su u ocjeni kako niko nema pravo pozivati Hrvate na preseljenje, ali i da je Čovićeva poruka najstrašnija moguća koju su Hrvati Bosne i Hercegovine mogli dobiti. Dženana Karabegović.
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, koji polovinom jula preuzima dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, koristi svaku priliku da gdje god se pojavi govori o reorganizaciji države. Nakon što je početkom godine za mostarsku lokalnu TV stanicu prvi put javno iscrtao granice trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini, krajem juna je u Mostaru otišao i korak dalje. Na manifestaciji Lipanjska zora Čović je najavio izmjenu izbornog zakona, tvrdeći kako se neće na tome stati, već da će, citiram, Hrvati u reorganizovanoj Bosni i Hercegovini živjeti na prostoru kojeg je oslobodio i odbranio HVO, završen citat.
Ono što mi tražimo je da se promijeni Ustav Bosne i Hercegovine i na tom se danas do kraja radi. I u Bosni i Hercegovini i mnogo dalje od Bosne i Hercegovine. I u tim rješenjima sva ona područja koje je čuvala Herceg Bosna, koji je branio HVO, bit će sastavnica prostora koji će živjeti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. To također ne se mogu.
Uprkos ovoj izjavi koja predstavlja javni poziv Hrvatima na preseljenje, bosansko-hercegovački političari, posebno SDA koja je koalicioni partner HDZ-a, ostali su nijemi. Ono što predstavlja iznenađenje je reagovanje hrvatske političke i akademske zajednice na Čovićev prijedlog. Tako predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović kaže da niko nema pravo pozivati ljude na preseljenje, niti zanemariti trenutnu poziciju tog dijela hrvatskog naroda, aludirajući na Hrvate koji žive van Hercegovine, gdje je HDZ vladajuća stranka.
Evidentno je da je grlo Hrvata ostao na područjima gdje je Hrvatsko vijeće obrane uspjelo sačuvati kontrolu nad tim teritorijom. Također je evidentno da je ogroman broj Hrvata ostao na drugim područjima Bosne i Hercegovine i nemamo pravo niti pozivati te ljude na preseljenje, niti zanemariti trenutnu poziciju tog dijela hrvatskog naroda.
Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, mišljenje je da Hrvate treba uvažavati gdje god da žive. On ocjenjuje da tamo gdje su većina trebaju uvažavati i ostale narode, ali ih treba štititi i tamo gdje su manjina.
Mislim da je šteta da se na taj način razmišlja uopće o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Nemoguće je sve ljude staviti u jednu, ne znam, općinu, jednu regiju i tako dalje. Ljudi žive ovdje stoljećima, nisu Hrvati kao oni drugi, mi nismo ovdje nikakvi došljaci.
Različita viđenja o tome kako urediti hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini u odnosu na lidera HDZ-a ima i vrh bosanski kardinal Vinko Puljić. On je u nekoliko navrata do sada upozoravao da je politika koja zaboravlja Hrvate katolike na teritorijama koje nisu etnički čiste pogrešna.
Ovo što sad tobože sugerira da se pravi entitet, a da se ne dira Republika Srpska, to nije pravedno. Ako ćemo praviti treći entitet, onda moramo de facto razmontirati ili ne razmontirati, nego korigirati.
I analitičari navode kako je posljednja poruka budućeg predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine najstrašnija moguća koju su Hrvati Bosne i Hercegovine mogli dobiti, odnosno da ili će živjeti na prostoru kojeg će Čović kontrolisati ili neka se sami snalaze. Profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić odgovara i na pitanje šta je razlog ovakvoj Čovićevoj izjavi.
Ja osobno mislim da Čović vrlo dobro zna da ne može uskrsnuti Herceg Bosnu, da su druga vremena u odnosu na prvu polovicu 90-ih, ali njemu i nije cilj da uskrsne Herceg Bosnu, nego mu je cilj novo političko talasanje kojim će izazvati novu homogenizaciju hrvatskog biračkog tijela oko sebe kao nacionalnog spasitelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Masovno iseljavanje stanovnika koje je godinama prisutno u Bosni i Hercegovini ne zaobilazi ni Travnik, iako nema zvaničnih podataka o broju onih koji su trbuhom za kruhom odselili u inostranstvo, sve su glasnija upozorenja da školske klupe ostaju prazne i da zemlju napuštaju cijele porodice. O ovom problemu raspravljalo je i Opštinsko vijeće Travnika, sa kojeg Marija Augustinović prenosi detalje.
Odlazak iz Bosne i Hercegovine u zemlje zapadne Europe nije više samo san mladih, nego i penzionera koji upozoravaju da u Bosni i Hercegovini ne žive ni približno dostojanstven život. Među njima je i Omer Sadić iz Travnika.
Bio sam malo u izbjeglištu, pa sam kazao da bi pješice krenuo ponovo nazad u izbjeglištu. Na socijali daleko bolje živite, govorio sam penzionerima.
O masovnom odlasku građana raspravljano je i na sjednici Općinskog vijeća Travnik, na kojoj su vijećnici iz opozicije upozoravali da je situacija alarmantna, a oni iz vladajućih stranaka su isticali da se stanje predstavlja gorim nego što zaista jeste. Vijećnik SDP-a Siniša Dukić i općinski načelnik iz SDA Admir Hadžemrić.
Travnik u samom radi 35% radno sposobnog stanovništva, što je podatak koji je frapantan. Vjerujte mi da svaki dan vidim da mi neko nedostaje u gradu, da je neko otišao.
Trendovi su za općinu Travnik pozitivni. Problem je dvije vrste medijskog pritiska koje imamo. Prikazuje se Amerika i Zapad kao obećani prostor, a naše lokalne televizije koriste sve da bi ljudima prikazali što crniju sredinu u kojoj se nalazi.
A dok su predstavnici općinske vlasti i opozicije raspravljali o tome kakva je zaista situacija, optužujući jedni druge za politikanstvo i populizam, građani su bez dileme objasnili kakvo je stanje u Travniku i koji su razlozi masovnog iseljavanja. Saliha Saldum i Vahdeta Ibrahimi.
Čerka mi je van. I da mogu je ovo dvoje bi poslala van. Jer ovdje nemaju šta tražiti.
Evo ja imam čerku 13 godina, mislim se šta će biti kasno.
Iako se procjenjuje da je Bosnu i Hercegovinu u samo dvije godine napustilo 80.000 ljudi, ne postoje precizni podaci koliko je stanovnika izgubio Travnik i Srednjobosanski kanton. Međutim, predsjednik kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja Nedžad Jahić kaže da o razmjerima iseljavanja najbolje svjedoče prazne školske klupe.
Na području općine Travnik oko 220 samo učenika osnovnih škola završava osnovnu školu i upisivat će se u srednje škole. Uglavnom, oni se školuju ovdje, izdvajaju se novci i kompletan proizvod, znači živi kadar, odlazi u inostranstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rezultati istraživanja portala Krik i Radija Slobodna Evropa 83 žrtve mafije u Srbiji i Crnoj Gori u posljednjih 5 godina više su nego porazni. To možete pročitati u bazi podataka pod nazivom Crna knjiga koju su napravili Krik i RSE. U potpunosti je sa izrečenim presudama riješeno tek 4, dok je u 18 slučajeva suđenje u toku ili su osumnjičeni u pritvoru ili pod potjernicom. U čak 61 slučaj istraga se vodi, ali počinioci i dalje nisu identifikovani. Ognjen Zorić.
Sredu, 10. jun 2015. Mihajlo Spasić pamtit će verovatno ceo svoj život. Tada 18-godišnji student koji je privremeno živeo u beogradskom naselju Banovo Brdo krenuo je na stanicu da sačeka autobus ka centru grada.
Prolazio sam i vidio sam beli džip koji je bio parkiran ovdje kod ove menjačnice. Okrenuo je dole, krenuo je ka Adi i u jednom trenutku je krenuo prasak, neka eksplozija.
Odjednom nastao je haos. Sve je bilo u crnom, gustom dimu kroz koji se probijao plamen. Na betonu užareni komadi raznetog automobila. Na sve strane ljudi beže u panici.
Odavde ja sam poletao možda tamo još jedno 5 metara, nisam znao o čemu se radi. I samo sam, kad sam ustao, video auto koji gori i koji ide sam dole. Čovjek je ispao sa leve strane, to jest vozač. I bukvalno je bio krvav.
Uzrok je bio eksploziv, postavljen ispod džipa koji je video nekoliko trenutaka ranije, a meta, kako se ispostavilo, najvjerovatnije vlasnik tog vozila, Vladimir Karan. Jedino što se pouzdano zna o ovom događaju jeste da je u pitanju bio pokušaj ubistva, izveden na mafijaški način. Vladimir Karan, koji je sedeo za volanom džipa, pretrpeo je veoma teške povrede. Motivi i potencijalni izvršioci za sada se provlače samo kroz napise tabloidne štampe. Ono što se pouzdano može reći jeste da je bahatost ovog dela ugrozila mnogo života. Mihajla su verovatno spasili automobili parkirani između njega i džipa koji je eksplodirao.
Pa vidio sam krvavu nogu, nisam znao o čemu se radi, gdje sam povrijeđen tačno, iza kolena. Izgleda je neko staklo zakačilo venu pa je to krvarilo i sreće pa nije bilo ništa ozbiljnije.
U snažnoj eksploziji tada je povređen još jedan prolaznik, samo srećom nije bilo više ranjenih jer je bomba odjeknula u sred dana kada je Kirovljeva ulica na Banovom Brdu puna prolaznika i vozila. U blizini je bio i autobus gradskog prevoza s jedne od preko 5 frekventnih linija koje tuda konstantno prolaze.
To je bio sasvim običan dan, lep sunčan letnji dan. Normalno ljudi šetaju kao i svakog dana. I kada se to desilo, ja nisam znao šta je to. Bio sam mnogo uzbuđen. Posle kad se sleglo, ja sam shvatio šta je moglo gore da se desi. Imao sam mnogo veliku sreću. Kada su se slegla sva osjećanja i sve, u tom trenutku mi je delovalo kao da su se vratili 90.
Primećuje na kraju Mihajlo Spasić. A baš kao i 90-ih, životi građana Srbije, ali i država regiona, pre svih Crne Gore, ponovo su ugroženi usled kriminalnih sukoba koji su posljednjih godina sve učestaliji. O tome svedoči i činjenica da je u posljednjih 5 godina na mafijaški način izvedeno gotovo 80 ubistava, o kojima su Radio Slobodna Evropa i portal Krik napravili i bazu podataka pod imenom Crna knjiga. Kako pokazuju podaci iz Crne knjige, 52 ubistva izvršena su na teritoriji Srbije, 27 u Crnoj Gori. U potpunosti je sa izrečenim presudama rešeno tek 6, dok je u 15 slučajeva suđenje u toku ili su osumnjičeni u pritvoru, odnosno poznati su policiji, ali su u bekstvu. U 58 slučajeva, dakle, istraga se vodi, ali barem koliko je široj javnosti poznato, počinioci i dalje nisu identifikovani. Ovakva statistika nije iznenađenje za advokata Božu Prelevića, nekadašnjeg koministra policije.
Svaki od tih slučajeva koji uzmete da analizirate, vi u stvari vidite da je ono donekle profesionalno izvedeno, vidite da nema epiloga, vidite da su te prijave loše napisane.
Posljednjih deceniju i po građani Srbije slušaju kako će situacija biti bolja kada se donese neki zakon, a zaboravlja se da je suština u sprovođenju tih zakona. Prelević zaključuje da je, kako se izrazio, tabloidizacija i vulgarizacija profesije dovela do situacije u kojoj je bolje ne zameriti se.
Do toga da je ovaj član ovog klana, onaj član onog klana koji na neki način imaju veze sa nekakvim političkim strukturama ili vođama navijača ili raznim uticajnim grupacijama. Dakle, u tom smislu mi smo na veoma lošem putu.
Način na koji su mnoga ubistva iz Crne knjige izvedena, ali i drugi slučajevi koji se u njoj nisu našli, poput pokušaja ubistva, zastrašivanja, prebijanja, govore i o odsustvu brige za živote običnih građana koji su se zatekli u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. To pogrešno mesto neretko je javno, a vreme često takozvani špic, kada većina građana ide ili se vraća sa posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.